habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen isniina bisha julaay waa 25 sanadka 2017ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitribaan iyo boggeena internetka v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigu maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
Qodobadan aan kugu hayna idaacadda caawa waxaa ka mid a kulan ay ka qayb galeen ismada Puntland oo ujeedkiisu uu yahay in dib loo furo dastuurka Puntland oo garowo ka furmay.
Dastuur sidiisa la dooraday markay dhigato waxa weeye waa dokumenti nool, maalintii loo qoro dhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya, waa la bedelaa marka amendment far u sameeya, waa qariiba maaha, laakiin kulanta cid baa awood yeelaysa. Taa idinku og
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisas ka dhalatay 4 maxbuus oo xabsiga lagala baxay kadibna la toogtay 4-4 saacadood lasoo dhaafay, taas oo waa xiisadaas oo ka ognayd magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
Nimanka la laayay waxay ahaayeen niman Al-Shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay nin koodaga ahay oo reerka lahay oo dili rabeenna ilaahay ka fatiyey lasoo qabqabtay.
Waxaan kaloo idiin haynaa doorashada dalka Kenya wararka la xiriira
barnaamijka Muraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalead maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Kulan wadajir oo ay la leeyihiin saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga AMISOM kuwa Soomaaliya waa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Kulanka muddo 4 maalmood socon doona ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidanka Soomaaliya marka kuwa AMISOM ay dalka ka baxaan. Kulanka waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madiera. Shirka waxaa si wada jira u gudoominaya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidanka AMISOM General Cismaan Nuur Subagle. Waxaa shirka ka qayb galay la taliyayaal sarsare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka socda. Shirkan ayaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalidu 16-kii bishii Ebril ee sanadkan 2017-ka. Heshiiskaas ayaa dhigay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya.
Jared Kushner oo ah wiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ahna la taliyihiisa sare ayaa wajahayo su-aalo ay weydiinayaan guddiga khubarada ee muqaabaraadka maanta oo Talaado ah, taasoo qayb ka ah baaritaanada Raashiya iyo ku lug lahaanshiyaheeda doorashadii dhacday sanadkii hore ee dalkan Maraykanka. Waxa uu la hadlay isniintii shalay ahayd guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha baaritaanada markaasi oo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen Kushner, isagoo sidoo kaleetana inkiray in uu isaga iyo qof kale oo ka mid a ololaha doorasho ee madaxweyne Trump ay ku lugu yeesheen xiriiro ay toos ula sameeyeen Raashiya, taasi oo keentay inay meel marto doorashadii socotay sanadkii 2016 ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump. Ma la yeelanin wax sir ah Raashiya, mana jirto cid ka tirsanayd ololaha doorashada Trump oo iyagu sidaasi kulan gaara la yeelatay. Kushner ayaa sidaasi yiri isaga oo ku bixiyay warkaasi aqalka cad ee dalkan Maraykanka kadib markii uu soo idlaaday kulankii guddiga ee la yeesheen. Wiilka ugu weyn madaxweyne Donald Trump, ilmihiisa iyo madaxii hore ee ololaha doorasho ee Trump Paul Manafort ayaa sidoo kale la wadaagi doona kulan dambe sanadka, kaasoo wareysiyo lagu la yeelan doona iyagana.
Xeelaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions ayaa culayskaga imanaya aqalka cad iyo aqal Kongreeska labadaba. Mr. Sessions ayaa lagu haystaa xiriirkii dhex maray isaga iyo danjirii Ruushka ee Maraykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii uu ka gaaray in baadhista Ruushku uuna isagu qayb ka noqon doonin oo uu yidhi faraha ayaan kala baxay. Maalintii labadii madaxweyne Trump uu Mr. Sessions ku dhaleeciyey fariimaha Twitterka iyadoo Trump uu sheegay in sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay saxashatay oo computer-an adkayn ay ka furan jirtay. Waxa Mr. Trump uu talaadadii maanta ahayd qore xirilaaliye Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dambiyadii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qore xirilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dambiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeedii Ruushka. Dhinaca Congresskana Dianne Feinstein oo ka tirsan aqalka Senatka kana mid a guddiga cadaaladda ayaa Mr. Sessions ugu yeertay inuu hor yimaado guddigooda sida ugu dhaqsaha badan si uga jawaabo su-aal la xiriira xiriirkii isaga iyo danjiraha Ruushka Sergey Kislyak dhex maray intii lagu jiray ololihii doorashada. Xilliga Sessions waxa uu la taliyo u ahaa kooxda Trump, waxaana uu ahaa mudane ka tirsan aqalka Senatka oo gobolka Alabama laga soo doortay.
Israa'iil ayaa qaadacday Israa'iil ayaa qaaday qalab wax lagu baaro oo ay dhigtay masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasi oo ay sababtay in kaamirooyinka telefishinada ee halkaasi ay kala soconayeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya mudaaharaadyo in la sii wado inta ay xayiraadu jiraan. Maalmo mudaaharaadyo isku dhacay ay ka socdeen kadib dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabadsugida ee ay masjidka barakeysan u isticmaalaysay. Hase ahaatee madaxda muslimiinta oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Falastiiniyiinta Rami Hamdallah ayaa dalbanaya in dhammaanba la qaado wax kasta oo amnigaasi lagu sugi lahaa ee la dhigay masjidka oo Israa'iil ay dhigtay intii ka dambeysay July 14-keedii. Markaasi ayaa muslimiintu waxa ay sheegeen in bannaanka ay ku tukanayeen tan iyo inta Israa'iil ay ka ogolaanayso dalbashadooda. Israa'iil ayaa kaamirooyin iyo qalab wax lagu baaro waxa ay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliska Israa'iil ah lagu toogtay goobta, balse Falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo waxa ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameynayo iyo tallaabooyin loo qaaday sidii masjidkaasi lagula wareegi lahaa. Dowladda Mareykanka ayaa dhexdhexaad ka sameynaysa inay ka noqoto iyada, waxayna u dirtay safiir David Fredman in uu heshiis dhex dhigo Israa'iil iyo Urdun oo iyaduna wakiil ka ah masjidkaasi. Dhegeystayaal idinkiinba waxaad la socotaan idaacadda fiidnimoee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. Waxaa maanta magaalada Garowe ka furmay kulan ay ka qayb galeen ismada Puntland oo ujeedkiisu u ahaa in dib loo furo dastuurka si loo kordhiyo xubnaha baarlamaanka Puntland oo haatan ah 66 xildhibaan kadib cabasho ka timid qaybo ka mid a beelaha. Wariyaha VOA-da ee Garowe Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Shirka ismada oo ay soo qaban qaadisay mid ka mid a beelaha Puntland oo tobanaya cadaalad darro dhanka baarlamaanka, isla markaana intii ay jirtay Puntland oo gaaraysa 19 sano ay sugayeen in wax laga qabto, ay hadda u arkaan in loo baahan yahay in arrintaasi xal loo helo. Suldaan Maxamed Jaamac Shire oo ka mid a ismada beelaha tobanaya in loo baahan yahay in la furo dastuurka si ay u helaan xubno cusub oo baarlamaanka u matala ayaa la hadlay dowladda iyo ismada Puntland.
Waxaan jecelahay oo aan macnaha waxa weeye dowladda iyo ismada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa mar labaad in nalagu tixgeliyo nalaguna xushmeeyo gogasha noo taalla. Codsiga iyaga iyo tabashada iyadana si qiimo leh oo qadarin leh oo walaalnimo leh oo tolnimo leh oo dalisnimo leh oo dowladnimo leh loo fiirsho. Waxaan filayaa maanta intaasi hadday isugu timid oo maanta gogasha iyada intaa isugu timid sharafta leh intaa isugu timid inaan maanta waxaan weeye ayadoo macnaha waxa weeye hawshaasi dhammaatay oo lagu heshiiyey oo gacanta la saartay inay dhammaan doontaan ayaan qadarinayaa insha allahu ilaahayna waa ka baryahayaa.
Kulankan ismada waxaa ka qayb galay madaxda sare ee Puntland, madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha tabanaysa cadaalad darrada ay Puntland muhiim ugu tahay dhinacyo badan.
Haddaan ka hadlo arrintan maanta meesha la isugu yimid, runtii waa soo dhaweynayaa codsiga ismada iga codsadeen qaarkood in aan u yeero ismada codsi ka yimid beesha talada daarood. Waana ku mahadsantihiin inaad shirkaasi mugleh oo wanaagsan aad u timaada nagu soo qayb gasheen. Waxaan rabaa marka inaan runtii wax ka ihaahdo in beeshani laba siyaaboodba muhiim Puntland ugu tahay. Waxay muhiim ugu yihiin difaaca iyo jiritaanka Puntland muhiim u yihiin midnimada Puntland.
madaxweyne gaas ayaa dhanka kale ka hadlay furitaanka dastuurka Puntland ee xilligan.
Laakiin marka sida kale aan u dhigno oo dastuurka noo qoran aan ka hadalno, dastuur sidiisa ba dowladdu markay dhigato waxaa la yiraahdaa waa living document, waxa weeye waa document nool, maalintii loo qoro dhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya. Waxaa la rabaa taariikh kasta iyo jiil kasta yani amuuraheeda iyo dhibteeda iyo tabashadeeda inuu ka jawaabaa la rabaa. Waa la bedelaa marka amendments baa lagu sameeyaa, waxa qariiba maaha, laakiin kulli cid baa awoodeeda iska taa. Idinku og tabashada beeshan oo dhabtaana og soo laaban doonto oo beritana kuwo kale oo dumanba imaan doona, ka jawaab bay u baahan doonaan. Tamaanta sidaas aad uga jawaabtaan bayna ku xiran tahay tan dambe sida caad iyadoo laftigeeda uga jawaabtaan.
Dad badan ayaa aaminsan in xilligan ay adkaan karto furitaanka dastuurka, isla markaana ay soo bixi karaan arrimo badan oo caqabad ku noqon kara in xilliga ugu horeysa ee la furo ay soo baxaan beelo badan oo iyagana tabanaya cadaalad darro. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Nimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo waxaa 24 saacadood la soo dhaafiga tagnaa xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo ku eedaysnaa inay ka tirsaneen Al-Shabaab oo xabsiga lagala baxay 23-kii bishan, laguna toogtay magaalada banaankeeda iyagoo aan la xukumin maxkamad la soo taagin. Qaar ka mid ah helada raggan ayaa la soo xiray VOA-da waxayna cabasho ka muujiyeen cadaalad darro ay sheegeen in wiilashooda lagula kacay. Dhinaca kale, maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay wax kaga qabanayaan falkaasi dhacay, baadhitaanna ay arrintaasi ku wadaan. Wariyeena Ibrahim Xasan Dandure ayaa arrintan ka wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen.
Ibrahim, waa ku salaamaya marka koowaad adigo shaqaalaha VOA oo dhammaantiin. Arrinta horta waxay ahayd nimanka la laayay waxay ahaayeen niman Al-Shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay, ninkoodaga ahaa oo reer kale ahaa oo diili rabeenna Ilaahay ka fakiyey lasoo qabqabtay, hub lagu soo qabtay ayagoo sita hubka dadka ay ku leeyahayeen lagu soo qabtay. Ninka kalena wuxuu ahaa nin asagana lagu soo eedeeyey inuu kooxda Al-Shabaab qaybta amniyaadka uu ka mid yahay. Waxay ahaayeen marka dad wada xirxiran oo xabsi ku jiro.
Dadkaasi inay Shabaab ahaayeen maxaa ku xaqiiji karaysaan? Waxaana la soo xiriiray ehelada raggaasi oo V O A-da la soo xiriiray.
Arrimahaas nimankaas Shabaab bay ahaayeen, saddexda nin oo ninka odaga ah gurigiisa habeennimada bambada ku tuurtay oo lasoo qabtay oo hubka wadatay bistoolad, laba bistoolood midna makaroof tahay midna teetee tahay wateen iyo bambooyin, way qirteen, codkooda waa duuban yahay, idaacadaha laga sii daayay ayagoo hadlahayo. Odagii ay bambada ku tuureen oo caruurta ka dhaawaceen asna ay dili rabeen baa la hor fadhiisiyey. Taa way caddahay. Ninkan kale oo saddexaadna waxaa ku soo eedeeyey inuu asagana Al-Shabaab yahay, taliyahana sugidda gobolka iyo xubnaha amniga iyo maamulka degmada ayaa ku soo eedeeyey. Nimankaas lama socon, maalmo dambe oo dhow baa la qabtay. Raboodkiisan annaga hayna ee maana arag inuu saasiyo raboodka ayagaana soo siiyey. Caddaynta marka aan hayno xubnaha qeybaha ammaanka ciddii ay ku soo eedeeyaan inay Al-Shabaab yihiin ama xariir la leeyihiin, annaga ka dowlad ahaan shaqada haddii amniga u xilsaaran yahay baa ah. Sidaasaan ku aamineynaa, baaritaanna waa lagu samayn.
Xabsiga in lagala baxay oo la toogtay raggaasi ayaa wararku ay sheegayaan wax maxkamada ma la saaray.
Nimankaas xabsiga lagala baxay waana la dilay, waxaa la dilay oo go-aankaas ka gaaray saddex nin oo raggii maamulka ahaa iyo hay-adihii ammaanka. Raggii arrintaas sameeyey oo go-aankaas sameeyeyna xabsiga ku jiraana waa xirxiran yihiin.
Wasiir, maxaa ku qancinaysaan eheelada dadka xabsiga lagala baxay ee la laayay?
Eheladu horta runtii qof la dilay dhibkiisa ayuu leeyahay, xanuunkiisuu leeyahay. Laakiin waxaan rabnaa eheladii iyo dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno, shalan aan u sheegno idaacadaha localka looga hadalay aniga wasiirka amniga. Marka koowaad, dembiga la galay oo ugu horreeyo dhacay waxaa ka mid ah nimankaas dadkaas la laayay oo dhalinyarada, marka koowaad inay ka mid noqdaan kooxda Al-Shabaab. marka labaad waxa dambi ah in maxkamad la'aan la dilo oo dad shakhsiyaad ay go'aan ka gaaraan ka dambi ah labada dambina insha Allah ta'ala mid walba dhinciisa ayaan u marin doonaa sharciga dadka iyo dalka u yaal
ugu dambeystii wasiir maalmihii ugu dambeeyay gobolka dhaqdhaqaaq military ayaa ka jiray guud ahaan gobolada jubooyinka si ay shabaab looga saaray deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka maxaa looga biiri kartaa halka haatan howlgalkaas uu marayo
howlgalkaas uu jiraa oo la socdaa meel fiican ayuuna marayaa xidna ka mid ah dowladda labadeeda golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaa gobolka gadaacadda ku sugan dowladda qaybteeda kalena waxay ku sugan tahay jubada hoose sababaha aan halkan u joognana waxaa ka mid ah arrinta alhadi weydiisay oo howlgallada ah in laga sifeeyo al-shabaab guud ahaan jubbaland insha allahu tacaala arrintaas meel fiican bay maraysaa wada socdaa
kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga ibraahim xasan daanduri
madax bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya ayaa maanta soo saaray digniin ku socota shaqaalaha doorashada inta sharciga lala tiigsan doono. Haddii ay gacan ka geysan waayaan talaabo kasta oo lagu musuqmaasuqo ama lagu xagal daaciyo ayaa la yiri doorashada dalkaasi ka dhaceysa 8 bisha soo socota. Wariyaha Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka Kenya IEBC ayaa digniino gaar ah u jeedinaya shaqaalahooda haddii markaasi ay gabood fal ka geystaan 8 August doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona. War rasmi ah oo ka soo baxay xarunta IEBC golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka Kenya madaxa bannaan ayaa sheegaya in cid alaale iyo cidii markaasi ku dhaqanta tallaabooyin lid ku ah nidaamka xagga doorashooyinka in ay la kulmi doonaan ciqaab weliba xabsi dheera waxaana la waafajinayaa sharciga dhinaca doorashooyinka ee waddanka Kenya kadib markii la xaqiijiyey sanadkii 2013 inay jireen qaar ka mid a shaqaalaha oo dembiyo xagga doorashooyinka iyo gaboodfaladooda galay sidaa ay sheegtay Rosaline Okombe oo ka mid a golaha xagga doorashooyinka waddanka Kenya. Dr Okombe waxa intaas ay ku daraysaa in la diyaariyey 360,000 oo ka mid a madaxda xagga doorashooyinka ka shaqaynaya marka ay doorashadu dhacayso oo haatan la dhaariyey waxaana ku jira dad khibrad dheeraada u leh hannaanka xagga doorashooyinka iyadoo haatanna ay socdaan tababaro gaar ah oo qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo muddooyinka ka harsan sida markaasi howlahaasi ay u qabanayaan mas-uuliyiinta ilaalinaysa goobaha doorashooyinka ayaa waxaa ku jira kuwa iyagu matalaya xisaabta siyaasadeed ee waddanka oo markaasi iyagu la soconaya tallaabada doorashadu goob walba ay marayso ayay tiri Dr Okombe iyadoo ka hadlaysay kulan gaara oo lagu qabtay xarunta KEPSA oo ah xarunta gaarka loo leeyahay ee hannaanka doorashooyinka waddanka Kenya ee Mekenya Daima oo nuxurkeedu yahay halabuurka in Kenya ay tahay mid sharciga iyo kala dambaynta ku dhaqanta oo iska kaashanayaan hay-adaha garsoorka iyo golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee IEBC uu si joogta ah u wadaya ilaa iyo dhammaadka toddobaadka fuurta inagu soo haya Dr Kambe waxaa kaloo ay sheegtay fursadaha jira inay yihiin kuwo markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego nidaamka xagga ammaanka iyo weliba khibradda gaarka ah ee la siiyey dadka iyagu doorashooyinka ilaalinaya waxaa kale oo la diyaariyey waraaqaha iyaguna codbixinta oo toddobaadka ugu dambeeya ee doorashada ay dhacayso iyagu markaasi diyaar noqonaya isla markaana foomka loo yaqaano 32A uu yahay mid fursado gaara leh oo hay-adda KEMIS ee qaabilsan adeega dhinaca codbixintu ay mar walba la soconayso haddii ay dhacaan gaboodfallo ku iman kara xagga shaqaalaha iyo mid markaasi xagga farsamada ka iman kara nidaamka loo yaqaano biometrica oo ah midka elektroniga si markaasi kuwa gacanta lagu samaynayo degdeg loogu diyaarinayo waxaa ay doorashooyinka dalka Kenya ka dhacayaan 290 seejo oo ka mid a goobaha xagga doorashooyinka dalka iyadoo fariimahana lagu gudbinayo meel walba waxaa ka dhacaya waqtiga iyo saacadda ay dhacayso sida ay sheegtay Dr. Kombe shirkaasi jiraay oo galinkii dambe ee shalay ay qabatay ayaa waxay ku sheegtay in ka badan 20,000 oo kamida agabka loogu talagalay hadii xaalad degdeg ah markaas ay timaado in ay ka faa'iideysanayaan si aan dib u dhac ugu imaan isla markaana digniye gaar ah loo jeedinayo qof kasta oo kamida shaqaalaha oo haatan la siiyay tababaro ku filan wixii musuqmaasuq iyo markaas gacan bidixayna in ay la kulmi doonaan 8 bisha ogosto wixii ka dambeeya doorashada dalka ka dhacaya xabsi iyo cawaaqib xumo shaqadooda waafaqsan yasiin sawir dheere v o a nairobi
dhinaca kalena iyadoo 2 toddobaad uuna ay ka dhiman tahay doorashada dalkaasi kenya ay dadka reer kenya waxay daawadeen dooda murashax hogaamiyaha mucaaradka ugu cadcad ee u tartamaya xilka madaxtinimo raila odinga iyadoo doodan keligii su-aala la weydiinayay maanta oo isniin ahayd kadib markii madaxweynaha talada dalka ayaa ee ay baratamayaan uhuru kenyatta uu diiday inuu ka qayb qaato wariyaha v o da maxamed yuusuf ayaa warbixinta kasoo diray nairobi ismaaciil xuseen farshar ayaa inoo soo jeedinaya
hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya raila odinga ayaa ka soo muuqday dood madaxweyne oo si toosa looga baahinayay telefishinada waxaana uu ka jawaabayay su-aalo ay weydiiyeen 2 qof oo dhexdhexaadinayay dooda wuxuuna su-aalahaas ka jawaabayay in ku dhow 9 daqiiqadood
waxaan kursiga ugu tartamayaa sababtoo ah ballanqaadkayga ah inaan dalkan isbeddel u horseedo waxaana hormood u ahay isbeddelka
ra-iisul wasaare odinga ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo qiimaha sare u kacaya ee nolosha isla markaana uu la dagaalami doono musuqmaasuqa wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda haatan jirta inay si xaddaafa u deynsanayso lacago aad u fara badan oo lagu maalgelinayo mashaaric kala duwan hase ahaatee doodaha uu soo bandhigay ayaa ahaa kuwo aan jawaab loo helin madaxweyne uhuru kenyatta oo tartamayaasha ka mid ah ayaan dooda ka qayb gelin waxaana gacanyarayaasha madaxweyne kenyatta ay sheegeen in ay dooda uga baaqsadeen iyaga oo aan la dhicin qaabka loo soo abaabulay iyo xeerarka lagu dhaqayo kimani ijongwa oo ah mudane baarlamaan oo laga soo doorto gobollada dhexe ee kenya isla markaana xisbigiisu ay isbahaysi kula jiraan xisbiga jubilee ee madaxweyne kenyatta ayaa sheegay
waan kuu sheegay waxaan u baahannahay inaan doodan u dhigno hab dhexdhexaad u ah cid walba isla markaasna fursad u siiyo shacabka kenya inay go'aan ka gaari karaan qodobada aasaasiga balse aan lagu mashquulin arrimo shakhsiyeed ma aha in la buunbuuniyo arrimo siyaasadeed xilli dalkeennu uu ku jiro wakhti xasaasiya sidaas awgeed kooxaha dooda soo abaabulay way iska indhatireen wayna diideen iyaga oo ay ka dhex guuxayaan arrimo kale
madaxtooyada kenya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynuhu uu toos ula hadli doono shacabka taas oo qorshihiisa ay ku jirto in uu hadal ka jeediyo in ka badan 4 idaacadood ka hor inta aan doorashada loo dareerin 3 ka mid a 6 kale ee murashax ee doorashadan ka qayb gelaya ayaa qaybtii hore ee dooda ka qayb qaatay waa markii 4aad ee odinga uu u ordayo kursiga madaxtooyada waxaana la filayaa in doorashadu ay aad isugu dhowaan doonto sannadkan sahamin dhowaan la sameeyey ayaa muujisay inay jiraan codbixiyaal badan oo aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan baraak muluuka oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa leh dadkaas aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan ayaa ah bartilmaameedka odinga
xukuumaddu waxay lumisay fursad ay doodeeda ugu jeedin lahayd arrintaasi isla markaasna ay isaga daafici lahayd eedaha loo jeediyey ama ay u soo bandhigi lahayd galduluulooyinka dhinacyada ka soo horjeeda haddiiba ay jiraan
odinga ayaa sheegay inuu ixtiraami doono natiijada ka soo baxda doorasho u dhacda si xor ah oo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo
aad iyo aad bumaadsanya ismaaciil xuseen farjar oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o da maxamed yuusuf uu magaalada nairobi nooga soo diray
caweysin wanaagsan weli v o a washington ayaad dhegeysanaysaan iyadoo dhowaan dowladda sacuudiga ah ay ku dhawaaqday in ay qaadayso xoolo gaaraya ilaa iyo 1 milyan oo neef xilli weli aysan si rasmi ah xayiraadii uga qaadin dhoofinta xoolaha soomaaliya ayaa qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ee soomaaliya ay diyaargarow ugu jiraan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursadan xoolo dhoofinta ah wariyaha v o e da ee beledweyn xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray
dalka Saudiga waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga xoolaha Soomaaliyeed. Dhawaan ayay dawladda Saudiga shaacisay inay qaadanayso in ka badan 1 milyan oo neef oo ari u badan. Yusuf Maxamed Cilmi Shanle waa ganacsade si weyn looga garanayo gobolada dhexe. VOA uga warramay diyaar garowga sanadkan.
Anaga xoolahayna aan isku aad ugu kalsoon sharafta ay leeyihiin iyo wanaagooda. Hadda carafadii soo dhawaa xilliga shaqada iyo furtaanka labada shay oo isqaabili aad baan ugu faraxnay waan soo dhaweynayna. Hiiraan oo kale hadda waxaan ku rajaynahay waa ugu badnaan 1,700,000 ugu yaraan diyaar garowgaan lagu jiraa. Dhammaan kajimada iyo inta u dhadhow xoolaha waxaa laga keenaa bakool, waxaa laga keenaa bay, waxaa laga keenaa ilaa gado. Hiiraan wixii soo nahaan oo dhan hiiraan ay soo maray ilaa kalarka sanad Itoobiya laga keenaa. Ganacsigan aad uu u socda aad buu u fiican yahay. Xilli fiican waa kusoo aaday furutaanka xoolaha. Annaga weliba xoolahayna aad ugu kalsoon, caafimaadkoodana 100% ugu yahay, aad u caafimaad qabaan xoolaha. Sida ariga oo kale badda casu ku dhofaa boosaasa xoogiis waa hadda bilowina boosaasa berbero ayuu ku dhofaa. Loodana waa ka dhooftaa, laakiin lood hadda maalmaha waxay u badan tahay, dekedda Muqdisho ay u badan tahay. Kismaayo wax waa laga raraa, ganacsatada Kismaayo way joogaan, Muqdisho waa joogaan.
Sanadihii ugu dambeeyey dalka waxaa ka jiray abaaro la tagay in badan oo xoolaha Soomaalida ka mid ah. Khaliif Idris Cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu sharaxayaa qiimo ahaan waxa ay xoolo dhaqatadu ka heli karaan Sacuudiga oo ogolaada xoolaha dadka Soomaaliyeed.
Horta ariga konton neef ninka abaarta uga soo baxday hal sano gudaheed wuxuu hayaa 100, because ariga sanadkii wuxuu dhalaa 2 jeer. Gobollada dhexe hadda sida hadda Hiiraan, Galgaduud, xoolaheed hadda dayra ma aha, waa dhaqan yihiin. ninkii konton reef u soo baxday labadan hadda roob isku xigto ilaa 100 buu hayaa. Marka 100-kiiba waxaa laga yaabaa inuu ka gado konton orgeyo jar ah, ama uu ka gado 20 jar ah. Marka waa malaayiin waaye, malaayiin waaye. Dadkiibaa badan, wax soo saarkoodii baa badan, xoolihii baa badan. Marka waxaa laga yaabaa 700 ama 800 ama 200 maximum in laga helo ilaa 5 milyan ilaa 4 milyan, iyadoo aanan xerada lasoo wada xaalufin. Marka dhaqaale beneficiary fiicana ka soo baxayo oo shacabka u soo baxayo, koolada weliba dhaqaayo xoolaha, kuwa baabuurta ku qaadayo iyo dekedaha ay ka dhoofayaanba. Ma muddo 27 sano ah nin lacag samaysta ayaa dadka lagu dhacay. Hadda Hiiraan 3 jeer lagu dhacay waad ogtahay, Galgaduud 3 jeer lagu dhacay waad ogtahay, Bari ankee dadka Bari ninka lacagta sameeyey oo sarifana maahina dadka reer Bari ankee waa lagu dhacay.
Ganacsade Yuusuf Shalle ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga xoolaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay in badan oo dadka Soomaalida ka mid ah, kuwaasi oo aanan haysan shaqo kale.
Gobolkan Hiiraan oo kale markaan soo qaado 85% xoolahay ku dhaqaalihiisa xoolahay ku tiirsan yihiin. Ninka iibsada, ninka laga iibsada, ninka raro, ninka dejiyo, ninka xamaalo, ninka ka ganacsado, dhammaan ganacsiga waxay ku tiirsan yihiin xoolahay ku tiirsan yihiin. Maba jirta shaqo kale oo la qabtaa la dhihi karaa, maba jirta wax shaqo. Wixii kale waa wax yar, wixii intaas ka soo hara waa wax yar. Nin bakhaar joogay wax saas ma ogeysada badan xoolaha unbay ku tiirsan yihiin, noocyadooda kala bedelanay ku tiirsan yihiin. Marka alxamdulillaah rajo weyn iyo dil weyn ayaa jirta hadda xilligan diyaar garowgii ganacsiga. Carafadii xuliga carafadii ayaa la diyaariyo hayaa. Aad baan ugu faraxsanahay, dadka aad bay ugu macaashaan xoolahaas, xataa naagaha cawska iibiya iyo gurigu meesha ugu dambeysa, dhammaan sida badan xoolahay ku tiirsan yihiin. Midka beerta abuuro balka uu soo jira xoolaha balka halkaan uu keenaa, saylada balka hadda waa arki kartaan. Haddii xoolahaas istaagaan, Soomaaliya maba jiri kartaa la dhihi karaaba.
Iibka xoolaha Soomaalida ayaa waxaa lagu tilmaamaa isha dhaqaalaha ee dalka ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Aad buu mahadsan yahay Dhaqane, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington.
VOA.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena Caawa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Kulan wadajir ah oo ay lahaayeen saraakiisha sarsare ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Kulanka muddo 4 maalmood ah socon doona ayaa lagaga hadlayaa sidii amniga Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka kuwa Amisom ay dalka ka baxaan. Kulanka waxaa furay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Mediera. Shirka waxaa si wada jir ah ugu doominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada Amisom General Ismaan Nuur Subagle.
Jared Kushner oo ah wiil uu sadaq u yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ahna la taliyihiisa sara ayaa wajahaya su'aalo ay weydiinayaan gudiga muqabaraadka maanta oo talaada, taasoo qayb ka ah baaritaanada Raashiya iyo ku lug lahaanshiyahooda doorashadii sanadkii hore ka qabsoontay dalkan Mareykanka. Waxa uu la hadlay Isniintii shalay ahayd gudiga sanadka u qaabilsan arrimaha baaritaanada, kaasoo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen. Wuxuu sidoo kale inkiray in isaga iyo dad kale oo ka mid ahaa ololihii doorasho ee madaxweyne Donald Trump dadkii waday inay ku lug yeesheen xirro aan toos ahayn oo ay la yeesheen Raashiya, taasoo keentay in ay ku meel marto doorashadii dhacday sanadkii 2016.
Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad iyo aqalka Kongreeska labadaba. Mr. Sessions waxaa lagu haystaa xiriiradii dhex maray isaga iyo danjirihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii uu ku gaaray in baarista Ruushka aanu qayb ka noqonin, isagoo sheegay inuu arrimahaasi faraha kala baxayo. Maalintii labaad ayaa madaxweyne Trump uu Mr. Sessions ku dhaleecay fariimaha Twitterka, iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailada la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay oo kombiyuutar aan adkeyn ay ka furatay. Waxaa Mr. Trump uu talaadadii maanta ahayd qoray xeerilaaliye Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dembiyadii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qoray xeerilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dembiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeeda dhinaca Ruushka.
Israa'il ayaa waxa ay qaaday qalabkii wax lagu baarayay ee dhigta masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasoo ay sababeen in kaamiradaha telefishinada ee halkaasi ay kala socdeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya in mudaaharaadyada la sii wado inta xayiraadu ay jiraan. Maalmo mudaaharaadyo isku dhacay ay ka socdeen halkaasi kadib ayaa dowladda Israa'il waxa ay sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabad sugidda ee masjidka barakeysan uu isticmaalaysay. Hase ahaatee, madaxda muslimiinta oo kamid ah ra'iisul wasaaraha Falastiiniyiinta ayaa dalbanaya in dhammaan ba la qaado wax kasta oo Israa'il amni sugis ahaan ay u dhigtay masjidka. Intii ka dambeysay July 14-keedii, isla markaasina waxa muslimiintu ay sheegeen in ay bannaanka ku tukanayeen tan iyo inta Israa'il ay ka ogolaanayso dalabkooda. Israa'il ayaa kaamirooyinka iyo qalabka wax lagu baaro waxay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliiska oo Israa'il lagu toogtay goobta, balse Falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameynayo iyo tallaabo loo qaaday sidii masjidkaasi loogu wareegi lahaa.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Israa'il ayaa sideed warkaba ku maqlaysay hoos u dhigtay cadaadiisa ay ku haysay Falastiiniyiinta, gaar ahaan dhalinyaro ay iskaga hor yimaadeen agagaarka masjidka barakeysan Al-Aqsa, laakiin xiisada ayaa weli cirka ku shareeran. Wariyaha VOA-da Robert Berger ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qudus. Ibraahim Xasan Danduray ayaynu soo koobaya.
Israa'il ayaa qaaday qalabka wax lagu baaro oo ay hore u dhigtay albaabada laga galo Masjidul Aqsa. Talaabadaas oo dhalisay qulqulatooyinkii u dambeeyay ee dhex maray Falastiiniyiinta iyo Israa'il. Qalabkaasi ayaa Israa'il waxa ay ku xirtay halkaasi kadib markii rag hubaysan ay direen laba ka tirsanaa booliiska Israa'il oo ku sugnaa deerka weyn ee masjidku ku yaallo ku dhowaad 2-7 ka hor. Falastiiniyiinta ayaa ka carooday qalabkaasi wax lagu baaro, iyagoo ku eedeeyay Israa'il inay jebisay xorriyadda caabudada, isla markaasna ay isku dayayso inay xoog ku qabsato goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka. Waxa ay Falastiiniyiintu ay diideen inay dhex maraan qalabkaasi wax lagu baaro oo sheega walxaha birta ka samaysan iyo hubka, taasoo kicisay xiisad iyo in Falastiiniyiintu ay jidadka ku dukadaan. Dowladda Mareykanka ayaa arrinta faragelisay. Danjire David Friedman ayaa dhexdhexaadin ka galay heshiis u dhexeeya Israa'il iyo Jordan وروح الساري أديك إلى أنت مسجد الأقصى.
It's important sometimes to get out ahead of things, so I think we did with no fanfare, but a lot.
ومين مرك قار أنت لابد أن تقول هذا الشيء قادو مرك وحيلته هي إن أنا شد أسمعنا لكن ولو حنوري على شقاء ذق يود حاجودي سوى سكوس على وحنفرنا إن أنا حسد السرعة ونقصها بدل أنو تبعن دونه. لكن لنا عكرة حالدو ولي أركع يكوش رنتها ولما الإسلام كي فلسطينية وحايك عريسي يعني إن قلب كي برها ها إيه وحلو باري لو بدل كامرويون فرسما عصرية يقو أقو باقي فلسطينية إني سنقل مساجك إنت كامرويون كاسي يكو حريهين سركا الكاتسة فلسطينية ولغو مقعابو نبيل شاث أي شيء إن لو بعيا إن حالة اللوسع اللي يصير أي مركه راحيد.
لا نقبل أي شيء تضع إسرائيل في المسجد الأقصى. إذا أردنا.
وحنا وشيء إن كامرون كي قلب كستا أو كوا أمان كأو هالكاسي لوسي هيو إن يشرفنا عقوت هاي مسلمين تا أو أن لقبل كرين. وحنا وشيء إن كامرون كي قلب كستا أو كوا أمان كأو هالكاسي لوسي هيا أي شرفنا عقوت هاي مسلمين تا أو أن لقبل كرين. يوبال ستنتس او كاتسان غولها وزيرد اسرائيل ايا شاقي ان مسؤولينت فلسطينينتا ايسان درونين ان حسرونه لسوعاليو
اغشوطة فلسطين بيكم لقانوت ازي منتسلت ما شكرا اخر
ويقول اسرائيل وحا ايسان ايسي تلسل موقضة لكن فلسطينينتا وحاي دونيان يناي كعيان دقال دي ميدو بحاي مسلمينتا اي يهودا
أديات مماثلين إبراهيم حسن دان دوري نصو كبير وربحنتي وريها فيو ذا روبرت برجر وكسو دري مقالة ذا قدس رغت كالي سنة سنة نوا فيو وي واشنطن حاتنا حبنتي دو ذا غابن وحاني روبي نوغو سو دري وريها نياسين عيسى ورلارة
ومركز أي برنامج كذوت قابن أو يدخل يجي ندخل على الصور نقول أي سوامي يا كسوان يا جارهان تيجي عندنا حرة على عبد واق يجي عندنا أي كبدين قبل كشر الله ده عدالة ينواحي جيسة يقولي بقى قبل الله سوامي لان قبل كم زاسيلا إيركابا وكله دخل على سي أو راس راس إيو شخصيات مهمة اللي قد جري لو كي برود الصور نافي قال كايو وأي كم بتاعي مها أنت بدن اللي قد جري ضد كم سكحة إيو حكرت كذك سوامي محيط هاي سببت دقال الله سيوصوا نغون أيام ما تولدها موضماء كنبية مصرية سببا كالأيام كنوى موضوع عطوة دقام عليكو سابسات هاي وعيرا قيب قرأي أسد محمد يوسف أو مدكبة نورية تبصر لدود أها حلوان كاترسن بارلمان كسومالية قرهانا قتيادة حقوق الإنسان كيدي ويسفيسين إيو محمد علي حاشي أو يستوى كفا لوضع ربع سياسات دا ما بلوناك إيانا بدكليادة وحقوق بلعب يا أسد محمد يوسف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ياسين وأرنتنا ذوي نصر بندكت وأرن مسيا سيد بن علي أركت أهان وقبا أو حسبي لا يوم ما ملكوا بلاد هذا سيسير ترايا كل شيء ذا شنو أمضى شعبك أو لكل شيء ذا نجوا أمضي كبعدين أمرك اللي سوى أفكارهم وعيو أي مرسى لمشروع بركة بدك كل شيء ذا نجي ويهرب مشروع شوقي يقود ذمه هذي أنا كسر قاعدة لا يمكى وعلى سود الحر على وجود بيسي وأقل مدوب يهرب صلا بدكوا تقل مدوب يهال الصنرة ما كلا يقانا وحيجين قولنا ما بالقبلات بشي غنسا قولنا ما بالقبلات كلا شي غنسا لما يقولون ما بالقبلات لو حيسكوا حيستوى حوالي 60 كيلومتر دي لو ما بالقبلات كما وصلين كرو عرفت دي طبعا حوالي وان مدو حرا وحماشي يسكو دي لياي ميلو بيالا وعينكا ميلو بلد بكتا ارقاب يكسو عطا بوهو اللي لفتسي كسو عطا وعي كسو عطا هرشا بيالا ميلو باشي مكوي تاقن تا بكا ياسينو وارمس ياسينو درقا عرو بضل
هذا علي حاشي ان وحد اكيسا حلي بان اسد انو يسوقو اريبها السياسات كاديبية عادي قب حيكورات.
بسم الله الرحمن الرحيم وعقبا دقال كسوماليا كسو عطا اما مدقو ذا هذا اما مدقار هذا إنه يهي دقال سلك كوهية إنه مدى الصومالية يطلق هذا آخر كا لغي أبوه هدي لوايو دل يدد صومالية ودل كوضة يدد كوضة بدبادية وأن كوبت بادي الحبات دحضوضة كوبت بادي عقلي يو وحقرد يو نبت رادين يو وضتشري وخطرت دلك كسوية هي دلك عن سفي عن وكور جلين وعن تلا مارتي وحقوه لك جارين وحن قبعة ويسكسوا عني سحبته وأنا اللي استليها جدوين كلا دودوان بالليه هاي dalka waad ogtiin oo dagaalada waxa ka socda guud waxa ka socda kuwa gaar waxa ka socda dawladda dalka daneynaya waxa ka socda dawladahaas daneynaya inay dhawdooda xataa qaar kood ay ku muransan yihiin Soomaaliya sida ay ama ugu lug yeelan lahaayeen
kulantii waa maasiix walaalkay laakiin arintu waxay dhex taalaa Soomaaliya Soomaaliya gudaha ka socota cidna kuma soo duulin maraakiib ciidanina uma iman waa ummadii Soomaali waa inay hebel yihiin hebel ama inay hebel yihiin hebel oo isgaranaya waxa dhex yaala wax kale ma dhex yaala siyaasi baa labada ku dhex jira siyaasigu wuxuu meesha ka raadinaya xaydaan yar oo wato mar meel laga yaa madaxweynaha mar idaha meel ayaan u arkaa sababtu tahay Soomaalida isdil soo qabaayil bay isku dishay siyaasad bay isku dishay Soomaali soo dhex maraysa laakiin way ka tagtay imika waxay maraysaa sab kalaan jifa jifa hoose maraysaa sab kalaan bay maraysaa meel hoose maraysaa imika meesha hoose xukunki galay maamul goboleedyadani ama systemkan federaalku wax Soomaali u taqaana maa runtii wax Soomaalida u baahan tahay maa waa dad isku jinsiyada waa dad isku diina waa dad isku dhaqana waa dad sidii iyo walaal iyo iraadeer meedhana dad maamul goboleed iyo xarxaro loo kala oodi karo maanta meesha ila ma muuqato marka tii hadii laga maarmo waayo colaad bay keentay colaadina wali way socotaa
maxamed cali xaashi dadka adigu waxa tahay federaalka iyo maamul goboleedyada aad u dareeyay oo u arkay inay nabadda qayb ka yihiin meelihii ay maamul goboleedu ka jireen baana ka mid ah meelaha hadda qabaaylada iyo dadkii hoos kulaynayaan taa maxaad ka leedahay
maamul goboleedyada jira maanta waxaan qabaa inay yihiin xarigga keliya oo u xiran dowladnimada Soomaaliya oo haddii maamul goboleedyadu meesha ka baxaan dowladdii dhexana ayna lahayn awood ay goboladii iyadu ku hanato ama ku qabto ama ku maamusho dowlada ajnabiya iyo maaragtay ummado kalena ay dalkii ku jiraan gudihiisa dagaaladiina ay socdaan waxaan qabaa inay tahay arrin lagama maarmaan ah in gobol walba intii degtaa ay isku tashato iyaga oo isla markaaba dowladda dhexana ka wada shaqaynaya in gacan la siiyo oo hawsha la qaybsado oo dowladda dhexana hawsha ay leedahay loo daayo mowlad goboleedyadana hawsha ay leedahay loo daayo nidaamka federaalkuna ma aha waxaan la fahmi karin ama dadka qaarkii siday u sheegayaan ama u arkayaan wax iska soo jinni ah oo isku duuban maaha waxa weey maamulkii oo la ballaariyey oo gobolkii la yiri isku tashada oo meelihii awal dadka ay qabiil ku fakari lahaayeen inay region ku fakaraan ilaa regionkii dad badan baa wada degan regionalka iyo dowlad goboleedyada iyo federaalku waa laga maarmaan mana aha wax inaga keliya aynu qaadanay adduunyada oo dhan baa ku dhaqanta adduunyada ku ugu horumarsan adduunka waa federaal dagaalada joojintiisa iyo nabad u raadinta Soomaaliya dowlad goboleedyadu waxay ka qaadan karaan qayb libax
waa tahay ugu dambeyntii xildhibaanasad ma ku muuqataa haddaba in guddiyadii maadaama aad ka mid ahaan jirtay guddiyada xuquuqul insaanka iyo heshiisiinta inaanay guddiyadii hawlahaasi ee xilligan baarlamaanada ku jira Soomaaliya inay shaqadooda sidii la rabay u qabanin maadaama aysan goobihii tegin oo dadkii kala dhex gelin
kulantii guddiyadu haddan ma tihi karaan meesha sababtuna waxa weeye guddi kale oo guddi hoosaad oo maamul goboleed ku sameystay baaba meesha jooga oo dowladdii iyo ummadii dowladdii federaalka ahayd iyo ummadii waxa ka dhex taagan maamul goboleed ninka maamul goboleedku aru carqalad badan oo kale laga socon laayahay dowladda ummadda Soomaaliyeed ka socon lahaa wayna sii tarayaan hadda maamul goboleed bay jirtaa xisbiyaha maraya maartii xisbi hebel imika iyo dub iyo imika meelaha ka maqmaqlaysa dowladda dadka dowlad ku tahay dadkuna dowladnimadu waa dad qof dad bay u dhiibtay marka kuwa loo dhiibtay dowladnimada iyo dadkii waa dhexdooda waa la taagay maamul qurood dagaalaysa wax ka qabtayna ma jirto shacabku iyaga wada marka isku deelaan odayaalo baa dhex gala waxaana lagu joojin karaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo gabigeeda horta laga tirtiro maamul goboleed waxlayaan totaliba sidoodii hore waxay yaqaaneen loo soo celiyo oo waxooda markay ku dhismaan dib loogu noqdo marka haddana maamul goboleed ama regional authority inuu shaqayn karo la isweydiiyo wuxuu wax maaha dad civil war galay la yidhaahdo maamul goboleed iyagaa sii leenay civil war waa la sii shidinaya arrintu runtu waa intaas
ugu dambeyntii waxaan cali xaashi muxuu xalku yahay
waxaan qabaa xalku waxa weeyaan Soomaaliya maanta badbaadadeeda lagu raadin karaa in la dhexdhexaadiyo xoogga iska soo horjeeda oo la helo dad aan hoggaanka dagaalamaya ka mid ahayn sida maaragtay dawladda dadan ka tirsanayn kuwan kale oo shabaab iyo wixii la mid ah dadan ka tirsanayn dadkaas dhexdhexaadka sameynaya oo xirbeegtiga oo wax garadka oo qoonyahanada ah ayaa qabaa in ay isu keeni karaan dadka hoggaanka dagaalamaya oo dhan oo loo heli karo dad ku dhiiran kara oo oran kara war annaga Soomaali bal annaga isku noqonayne xabadaas oo taa la joojiyo oo dawladdu waxay joojiso oo kooxaha kale laga codsado inay joojiyaan oo loo istaago oo rag wax garaba ay u istaagaan inay dhexdhexaadiyaan dawladda iyo xoogaga la dagaalamaya.
ayadu maasantay koos waxay ahaayeen Asad Maxamed Yuusuf oo dhowr iyo toban sano ka mid ah aqalka baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddiga xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi ka faalloona arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo maamul wanaaga doodii gaabnay intay ilo joogto intay mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Yaasin Ciise Wardheer doodaasi gaabanna halkaas idinkaga imaaneyso waa idaacadda fiidnimo ee V O A Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. weli waxaa siyaasadda Mareykanka hadhaynaya baarista la xiriirta in dowladda Ruushku ay ku lug lahayd iyo in kale in madaxweyne Donald Trump uu xilka ku guuleysto. isniintii shalay waxaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka hortagay Jared Kushner oo qaba gabadha madaxweyne Donald Trump isla markaasna ka mid ah la taliyaashiisa ugu sarreeya. Mr Kushner ayaa maantana hortagay guddiga hoosaadka aqalka wakiilada isagoo isla arrimaha baarista Ruushka wax laga weydiin doono. Donald Trump Jr. oo ah wiilka madaxweynaha iyo Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololihii Donald Trump ayaa iyagana loo qabtay xilli dambe oo guddiyadan aan soo xusnay la kulmi doonaan iyadoo markii hore ay ballantu ahayd in markhaati furkooda si toosa telefishinka looga daawado hase yeeshee ay arrintaasi isbedeshay iyaga oo si gaara loola kulmi doono. maxaa haddaba isbedelkan keenay? waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota oo arrintaas sharxaya.
bismillah arrinta Donald Jr. yacni maadaama ay aqalkii caddaa iyo labadii guriba wali xisbiga jamhuuriga haystaan dibkiina way arkaan inay isu sii baabi'iyaan ama rabaan oo mataqaanaa haddii dee telefishinka lasoo saaro iyaga laftooda waxay u ekaan doonaan niman mataqaanaa ruushkiiyaan la dagaalamaynin ama ruushkiiyaan cunaqabatayn inay saaraan mataqaanaa diyaar ahayn walow hadda ay heshiis ku gaadheen labada aqalba. marka waa arrin socotaban anugu aaminsanahay arrintan waana arrin very complicated ah oo mataqaanaa bixinad ku noqotay khaasatan kongreskii jamhuuriga madaxweynuhu isagoo dhib u arga arrintaas.
marka baarista ruushka laga yimaado warka weyn ee warbaahinta Maraykanku ay toddobaadkan aadka u tabisay waxa uu ku saabsanaa magacaabista xilka agaasimaha warfaafinta aqalka cad oo muddo bannaanaa. xilkan waxaa loo magacaabin in lagu magacaabo Anthony Scaramucci. magacaabista Scaramucci kadib waxaa xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo muddadii lixda bilood ahayd ee maamulka Trump jiray ahaa wejiga aqalka cad. Master Scaramucci waa nin shaqada loo dhiibay ku cusub kana mid a maalqabeennada Maraykanka soona maamuli jiray shirkado waaweyn oo dhinaca maaliyadda ah. hase yeeshee waa nin madaxweyne Trump u aaminsan yahay inuu ka dhicin karo warbaahin uu arko in lugooyadiisa uun ay ka shaqaynayso. haddaba waa ayo Anthony Scaramucci.
Anthony Scaramucci wuxuu kusoo qaray Long Island iyo kusoo qaray qaybka county yaro ka tirsan New York. waa qoys wuxuu kasoo jeedaa Italiana asalkoodii oo immigrant Italiana dan reer dan yaruun ahaan jiray uu kusoo koray. kadibna wuxuu kasoo baxay jaamacadda Harvard oo yacni lawyernimo ka bartay. muddo kadibna wuxuu ka shaqeeyey bankiga la Goldman Sachs oo mar laga caydhiyey shaqo xumiyey waxa la xidhiidha adigu markii dambena dib u qaatay isleyagii dib u qaatay isagoo shaqadii hayaa ayuu markii dambe noqday maqaanaha iyo financial industry-ga Wall Street galay. kadibna nin hantiile ah ayuu noqday. saasaa marka Donald Trump iyo familkiisana isku barteen maadaama uu ahaa nin prominence ka noqday magaalada New York.
madaxweyne Trump waxa uu door bidaa inuu xukuumaddiisa u magacaabo dadkii taageeray xilligii uu bilowga oliisa ku jiray. agaasimahan cusubse waxa uu xilligaasi taageeray kuwii Trump la tartamayey. waxa uu Trump ugu yeedhay nin Maraykannimada kasoo horjeeda iyo siyaasi aan cuslayn. hase yeeshee hadalkiisaas cudurdaar ayuu ka bixiyey Mr Scaramucci.
I should have never said that about him. so Mr President, if you're listening, I personally apologize for the 50th time for saying that.
but marna ma ahayn inaan waxaas ku yidhaahdo marka mudane madaxweyne haddii aad i maqlaysid si shaqsiya ayaan markii kontonaad uga cudurdaaranayaa inaan sidaas ku yidhaahdo.
sida aynu soo xusnay Anthony Scaramucci waa nin hodan ah oo shirkada waaweyn soo maamuli jiray muxuu hadaba shaqadiisii hore uga doorbiday shaqadan cusub ee aqalka cad uu ka qabtay mar kale Murshid Baarud
dabcan in golaha wasiirada ee Donald Trump ragga waxa ku badan dad bilyaneer ah ma aha xataa bilyaneer ah way kala tahay lacagta iyo magacu xafiiska uu hayo waa xafiis muhiim ah qofka labaad buu noqonayaa oo kala sida yacni aqalka cad ee dadka maamulaya ku jira wuxuu awood u yeelan doonaa madaxweynaha Mareykanka inuu mataqaana influence gareeyo ama saameyn ku yeesho siyaasadda ta gudaha iyo ta caalamkaba marka dhaqaalaha ma aha xafiiskan wax dhaqaalaha uma neemanin oo dhaqaalaha uu haystaa laakiin wuxuu u yimid awood yani sida la qiyaasayo inuu awood ku yeesho siyaasadda caalamka
waan gartay marka Sean Spicer muxuu isku casilay maadaama uu shaqadiisii haysan karay
Sean Spicer iyo Scaramucci isma fiicnayn horena isku meel fiicnayn laba jeer hore oo la damcayn shaqadan loo dhiibay lafteeda isaga iyo ninka aqalka cad haysto Prius la yiraahdo labaduba ka soo horjeedeen iyo waliba la taliyaha madaxweynaha strategistaha ninka Steve Bannon la yiraahdo dhammaan uu ka soo horjeedeen laakiin waxaa ninkan watay oo soo qalqaaliyay oo proceska soo dhameeyey wiilka uu madaxweynuhu soo dogow yahay oo Jared Kushner la yiraahdo iyo gabadhu qabo oo madaxweynuhu dhalay oo Ivanka la yiraahdo taasaa ka awood badnaatay la taliyaashii xagga siyaasadda madaxweynaha
sida ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ay muujinayso boqolkiiba inta la dhacsan shaqada madaxweyne Trump ee dadka Mareykanka ayaa aad u hooseysa isagoo hadda ku jira bishiisii lixaad ayaa taariikhyahanadu ay sheegayaan in madaxweynihii hore Bill Clinton uu Mr. Trump arrintan kala mid ahaa isbedelo uu shaqaalihiisa ku sameeyey kadibna ay wax walba u hagaageen madaxweyne Trump ayaa isna u muuqda inuu shaqaalihiisa isbedel ku bilaabay haddii hadaba isbarbardhig lagu sameeyo labada maamul maxay isaga mid yihiin maxayse ku kala duwan yihiin
marka haddii la isbarbar dhigo madaxweyne Clinton Donald Trump lixda bilood hore Clinton waa dadweyne xayaab badan baa kusoo baxay dhib badan buu gaaray staff badan baa la isbedelay laakiin wuxuu toddoba sano iyo barhkii ka dambeysay heerkuu gaaray madaxweyne gaari ma jirin laakiin waxay ku kala duwanaan karaan Clinton wixiisu wax shaksiyana ayay ahayd oo mataqaana aan yacni wax weyn sii ahayn laakiin arrintan ruushku inuu mataqaana caawiyey madaxweynaha Mareykanka hadda haysta inuu jagada qabto waa arrin khatar ah taasi ku kala duwan yihiin oo yacni khatar gudaha u mahatay Clinton oo isaga khaasatan shaksiyan arrin shaksiyan iyo dhaqankiisa ku kooban bay ahayd laakiin arrin national security iyo yacni waddan dibadeed oo soo fargeliyay dowladda siyaasadda Mareykanka labadaasi ku kala duwan yihiin baan dhihi karaa marka haddii xataa uu shaqaalaha bedelo way adag tahay arrinta ruushku inay dhammaadeen saa ku dhamaato maadaama uu nin khaasa loo magacaabi jiro arrintii baaritaan ku haya oo ripoortka soo saari doono ripoortkaasi muxuu noqon doonaa aan lagu taasi kaga daa
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay baadhistii faragelinta ruushka oo la ballaxaatay iyo isbeddel lagu sameeyey agaasinka warbaahinta aqalka cad ee Mareykanka intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdisan Dheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka v o a Washington ayaad ka dhageysanayseen markana bal qodobadii wararkeena ugu door karoonaa isla maxamed inuu noo kormaro maxamed
mahadsaned zahra aqalka sanadka ee kongreeska Mareykanka ee talaada maanta u codeynaya in la furo iyo in kala dooda la xiriirta hindisii u dambeeyey xisbiga jamhuuriga ee wax lagaga bedelayey hanaanka daryeelka caafimaadka ee uu jaangooyey madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa hormood ka ah sidii daryeelka caafimaad ee Obamacare loo yaqaano meesha looga saari lahaa hase yeeshee bilihii la soo dhaafay ayaa lagu khasbay inuu dib u joogsado markii ay caddaatay inaanay jirin codad ku filan oo lagu meelmarin karo dib u habaynta lagu sameeyey hanaanka daryeelka caafimaadka taasoo laba mar la isku dayay fariimo dhinaca Twitter-ka oo xiriira oo saaka uu soo diray madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay inay timid maalintii jamhuuriyiinta sanadka ku jira ay burburin lahaayeen Obamacare daryeelkaas oo uu sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu jirdilayo dalka Mareykanka dhinaca kale waxa uu ammaanay John McCain oo Washington ku soo noqday xanuun qabtay kadib si codbixinta daryeelka caafimaadka uga qayb qaato kulan wada jira waa dhinaca Soomaaliya oo ay leeyihiin saraakiil sarsare oo wasaaradda sarsare ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho kulanka muddo 4 maalmood ah socon doona ayaa waxa laga hadlayaa sidii amniga Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka kuwa AMISOM ee dalkaasi ka baxaan kulanka waxa faray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira shirka waxa wadajir u gudoominay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Ismaan Nuur Subagle waxa shirka ka qayb galaya taliyaal sarsare oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM shirka waxa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ee ku heshiiyeen hoggaamiyasha Soomaalida 16-kii bishii April ee sanadka 2017 heshiiskaas ayaa dhigayay in la isku dhaafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan amaanka guud ee dalka dhinaca Mareykanka dadku ku soo noqono xirilaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culays kala kulmay aqalka cad ee Kongreeska iyo aqalka cad iyo Kongreeska labadaba Mr. Sessions ayaa lagu haystaa xirradii dhexmaray isaga iyo danjirii Ruushka ee Mareykanka waxaa kale oo lagu haystaa go'aankii ku gaaray in baarista Ruushka una soo ka qayb gelin oo sheegay inuu faraha kala baxayo maalintii labaad ee madaxweyne Trump Mr. Sessions ku dhaleeciyay fariimaha Twitterka iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay
waa tahay maxamed waad mahadsantahay markana aan ku wada nasanno codkii baxsanaa ee baha u raxmad ee saada cali warsame
sada cali waxa u dambeeyeen idaacadaydii fiinimo inta aad ilaahay barri aanu mar dambe dib u kulmi doono waa aniga maxamed abdi saraa abdi iyo dhammaan baad dib u idin la sidaasiyo fiinimo wanaagsan Yeah.